53. Дані. Він повинен піднести його, цей занепалий титул, башту, корону, ратище. Записано в Вегача 1173-го зі слів повії з туманною біографією за 8 секунд до того, як вона померла. Гостра, наче бритва стріла, вп'ялася в дерево поряд із обличчям Каладіна. Той відчув, як із розсіченої щоки заюшила тепла кров, збігаючи донизу та змішуючись із потом, що скрапував з підборіття. «Без паніки!» – гарикнув він, несучи по нерівній землі і відчуваючи на плечах знайому вагу настилу. Біля нього, просто попереду, але трішки зліва, борсався 20-й міст. Четвірку в передній лінії скосили стріли, тож задні тепер спотикалися об їхні трупи. А з протилежної сторони прірви паршендійські лучники, опустившись на одне коліно, спокійно наспівували під градом стріл, що летіли з алетійського боку. Їхні чорні очі скидалися на уламки обсидіану. Жодних білків, лишиться бездушна чорнота. У такі моменти, дослухаючись до криків, зойків, лементу та виску, Каладін ненавидів Паршенді так само сильно, як і Садеаса з Амарамом. Як могли вони співати, убиваючи? Ворожі лучники навпроти його команди натягли тятиви і прицілились. Він заволав до них і відчув дивний сплеск сили, коли древка звилися в повітря. Стріли пурхнули щільною лавою. Десяток із них вп'ялися в дерево біля самої голови Каладіна, від чого настил аж здригнувся, і від нього відкололися скіпки. Проте жодна не зачепила плоті. По той бік провалля кілька паршендійців поопускали луки, і їхній спів урвався. На демонічних обличчях проступило приголомшення. «Майна!» – гукнув Каладін, щойно команда досягла розколени. На рівну землю довкола неї всівали пузаті скелебруньки. Він наступив на гудиння одної з них, і та втягла його в мушлю. Обслуга здійняла міст угору та скинула з плечей, а тоді натреновано розступилася, опустивши його додолу. Ще 16 команд порівнялися з ними і також встановили настили. Позаду загриміли копита важкої кавалерії Садеаса, що поспішала до них через плато. Паршенді знову натягли тятиви. Зціпивши зуби, Каладін всім тілом навалився на один із бокових брусів, допомагаючи штовхати масивну конструкцію на інший край прірви. Він ненавидів цей етап вилазки. Мостонавідники були, мов, на долоні. Садеасові лучники продовжували обстріл, готуючись до рішучої масованої атаки, яка б мала відкинути сили Паршенді. Як і завжди, вони не надто переживали, що можуть зачепити мостонавідників, і кілька стріл пролетіли в небезпечній близькості від команди Каладіна. А той, обливаючись потом і кров'ю, продовжував штовхати настил і водночас пишався своїми людьми. Вони вже починали рухатися, наче воїни, легко, пружно, непередбачувано, ускладнюючи ворожим лучникам завдання взяти їх на приціл. Цікаво, чи помітиться газ або хтось із офіцерів Садеаса. Настил із глухим грюкотом став на місце, і командир гучно скомандував відступ. Мостонавідники, пригнувшись, кинулися в сторони, ухиляючись від чорних паршендійських стріл із товстими древками та легших із зеленим оперенням гостинців Садеасових лучників. Моаш і Скеля заскочили на міст і, перетнувши його, зістрибнули поруч Каладіна. Інші ж розсипалися біля тильного краю настилу, силкуючись не потрапити під копита кавалеристів, які мчали в атаку. Командир затримався і замахав своїм людям, щоб ті забралися з дороги. Щойно всі звільнили проїзд, як той озирнувся на міст, що наїжився стрілами. Жоден з обслуги не вибув зі строю. Чудо та й годі. Він сам розвернувся, щоб рвонути. як з іншого боку настилу хтось, похитуючись, звівся на ноги. Данні. З плеча моложавого мостонавідника стирчала стріла із біло-зеленим оперенням, а приголомшені очі були широко розплющені. Каладін вилаявся і кинувся назад. Та не встиг він ступити і двох кроків, як стріла з чорним древком клюнула юнака в протилежний бік. Дані повалився на дошки настилу, темну деревину яких забризкала кров. Кіннота невтримно летіла в атаку. Каладін в нестямі кинувся на міст, але щось відтягло його назад. Чиїсь руки лягли на плече. Він, ледь не впавши, розвернувся і побачив Маша. Командир визвірився на нього і спробував відштовхнути. Але той, скориставшись прийомом, якого він же його й навчив, смикнув Каладіна вбік і поставив підніжку. А тоді разом з ним повалився додолу, притискаючи того до землі. Мостом загриміли копита важкої кавалерії, обсріблясті обладунки якої подзенькували стріли. Їхні древка, ламаючись, посипали землю. Каладін якусь мить пручався, а тоді затих. «Він мертвий», – різко сказав Мааш. «Ти нічого не зміг би вдіяти. Мені шкода». «Ти нічого не зміг би вдіяти. Я ніколи нічого не можу вдіяти. Прародителю Бур, чому мені не сила врятувати їх?» Міст перестав дрижати. Кіннота врізалася в ряди паршенді, поступившись місцем інфантерії, яка з брязкотом перетинала настил. Щойно піхота закріпилася на плато, кавалерія відступить. Коні надто дорого обходяться, щоб ризикувати ними під час затяжних боїв. «Правильно», – сказав собі Каладін. «Думай про тактику, думай про битву. Не думай про Данні». Він смикнув із себе Маша і підвівся. Труп Данні понівечили до невпізнання. Командир зціпив зуби і відвернувся, а тоді попростував геть, не озираючись. Промайнувши перед очима мостонавідників, він підступив до краю провалля і став у стройову стійку. Руки щеплені за спиною, ноги на ширині плечей. Доки він залишався віддалік мосту, йому не загрожувала небезпека. Першенті облишили луки і відступили. У долині, на лівому боці плато, овальним кам'яним курганом височила хризаліда. Каладін хотів подивитися. Це допомагало мислити по-солдатському, а таке мислення, у свою чергу, допомагало переживати смерті близьких. Решта обслуги нерішуче наблизилася до нього і заполонили довколишній простір, постававши в стійку, вільно, по-парадному. Навіть Шен Паршмен приєднався до гурту, мовчки наслідуючи інших. Досі він покірливо долучався до кожної мостонавідної вилазки, не відмовлявся наступати на своїх і не пробував вдаватися до шкідництва. Газ був розчарований, але Каладін не дивувався. А чого ж іще чекати від Паршмена? За винятком тих, хто на іншому боці розколене. Командир вдивлявся в битву, проте ніяк не міг зосередитися на тактиці. Смерть Дані надто гнітила його. Той хлопчина був йому другом, одним з найкращих членів команди, та чи не першим підтримав його. Кожен загиблий мостонавідник наближав їх до межі катастрофи. Не один тиждень знадобиться для того, щоб належно вишколити людей. І доки ті будуть більш-менш готові до бою, обслуга втратить половину чисельності, якщо не більше. А це аж ніяк його не влаштовувало. «Що ж, доведеться пошукати спосіб зарадити цьому», – подумав Каладін. Він усе ж вирішив і не міг дозволити собі впадати в розпач. Розпач був розкішю. Порушивши парадну стійку, він відійшов від краю провалля. Решта мостонавідників здивовано озирнулися йому вслід. Каладін нещодавно взяв собі за звичку стояти, спостерігаючи за битвами до самого кінця. Солдати Садаса звернули на це увагу. Більшість гадала, що чинячи так, обслуга забагато на себе бере. Однак дехто, здавалося, поважав четвертий міст за таку поведінку. Він знав, що про нього ходили чутки ще від часу тієї історії з бурею, тож нові поголоски лише підкріплювали старі. Команда йшла за ним, і Каладін повів їх через кам'янисте плато. Він навмисно більше не дивився на розчавлене і понівечене тіло на мосту. Дані був чи не єдиний мостонавідник, який зберіг хоча б натяк на невинність. І ось тепер лежав мертвий, розтоптаний військом Садеаса, прохромлений стрілами з обох боків, Непотрібний, покинутий, забутий. Командир нічого не міг для нього зробити, тож натомість попрямував туди, де на клапті голого каменю валялася знеможена обслуга восьмого мосту. Йому пригадалося, як він і сам колись так лежав, після своїх перших вилазок. А тепер хіба трохи захекувався. Як і зазвичай, решта мостоновідних команд, відступаючи, покидали своїх поранених. Якийсь бідолаха з восьмого повз до товаришів, а з його стегна стирчала стріла. Каладін підійшов ближче. Той мав темно-коричневу шкіру і карі очі, а густе чорне волосся було стягнуте ззаду в довгий хвостик косицю. Довкола нього аж кишіло булекуськами. Він звів очі, коли поряд замаячили командир та інші з четвертого мосту. «Не врушися», – тихо сказав йому Каладін, опускаючись навколішки і обережно перевертаючи того, щоб як слід оглянути рану. Тоді задумливо пропальпував її. «Тефте, треба розвести вогнище. Діставай труд і кресало. Скеле, мої нитки з голкою все ще в тебе? Вони мені знадобляться. А де це лопени з водою?» Його люди мовчали. Він відірвав погляд від отетерілого пораненого.
«Каладіне», – не витримав Скеля, – «ти сам знаєш, як інші мостоновідні команди ставляться до нас».
«А мені начхати», – відказав командир.
«У нас немає зайвих грошей», – втрутився Дрегі. «Увесь наш дохід заледве дає змогу нашкребти на бинти для своїх».
«Плювати».
«Якщо ми дбатимемо про чужих поранених», – не здавався той, хитаючи білявою головою, – «нам доведеться годувати їх, доглядати».
«Я щось придумаю», – відрізав Каладін.
«Але…»
– почав був Скеля.
«Або дай вам буря», – скипів командир, встаючи і обводячи рукою плато.
Його всівали тіла мостоновідників, до яких нікому не було діла. «Ось, полюбуйтеся, хтось дбає про них, аж ніяк не Садеас, і не друзі з їхніх команд. Сумніваюся, що навіть самі вісники звертають на них хоч найменшу увагу. Я не стоятиму і не дивитимусь, як довкола конають поранені. Нам треба бути кращими за них. Ми не можемо, наче ті світлоокі, відводити погляд, удаючи, що не бачимо. Цей горопаха один із нас, достото як дані. Світлоокі розбалакують про честь, розкидаються пустопорожніми заявами про свою шляхетність. Та за все життя я знав лише одного чоловіка, якого й справді можна назвати людиною честі. Він був хірургом і допомагав усім підряд, разом із тими, хто його ненавидів. І їм навіть передусім. Що ж, ми покажемо Газу, Садеасу, Гашал і всякому іншому бурепокидьку, котрому закортить подивитися, чому він мене навчив. А тепер беріться до роботи і годі скиглити». Четвертий міст дивився на нього широко розплющеними, присоромленими очима. А тоді разом прийшов у рух. Тефт організував бригаду санітарів, яких послав на пошуки поранених з числа обслуги, а інших відрядив збирати кору скелебруньок на паливо. Лопен і Дабіт кинулися по ноші. Каладін опустився навколішки і обмацав ногу пораненого. А перевіривши, наскільки швидко витікає кров, дійшов висновку, що припікання не потрібне. Він обламав древко стріли і обробив рану слизом із якоїсь конічної мушлі для анестезії. А тоді висмикнув вістря, від чого пацієнт застогнав, і скористався особистим перев'язувальним пакетом, щоб забинтувати ушкоджене місце. «Притримуй ось так руками», – проінструктував його Каладін, – «і не ставай на цю ногу. Я перевірю, як ти, перш ніж ми вирушимо назад до табору».
«А як же?» – почав поранений. Хоча з огляду на колір шкіри командир запідозрив у ньому Азіша, той говорив без найменшого акценту. «Як же я повернуся туди, якщо на ногу не можна ступати?»
«Ми понесемо тебе», – пояснив Каладін. До глибини душі вражений чоловік звів на нього очі, у яких проступали сльози.
«Я... дякую».
Той коротко кивнув і відвернувся, а Скеля з Моашем якраз піднесли чергового пораненого. Тефт розкочегарив багаття, від якого йшов їдкий запах вогких скелебруньок. У нового пацієнта був забій голови та глибокий поріз на передпліччі. Каладін простяг руку, вимагаючи ниток.
«Керманичу, хлопчику мій», –
тихо промовив Тефт, подаючи йому шовний матеріал і опускаючись навколішки.
«Не прийметься за скаргу, я ні на що не нарікаю, але скількох людей ми реально зможемо з собою забрати?»
«Нам уже доводилося носити трьох», – відказав командир, пристебнувши ременями поверх настилу. «Б'юсь об заклад, що там знайдеться місце іще для стількох, а одного можна примостити на ноші з водою».
А коли поранених буде більше, ніж 7?
Якщо їх правильно перев'язати, декотрі зможуть пересуватися самостійно.
А коли й це не допоможе?
Бо дай тобі буря, Тефте, пробурчав Каладін, починаючи шити. Тоді ми прихопимо тих, кого зможемо. А тоді знову повернемося з мостом, щоб забрати тих, хто залишиться. Візьмемо з собою Газа, щоб солдати не хвилювалися, що ми втечемо.
Той мовчав, і командир уже приготувався зіштовхнутися з невірою.
Але натомість сивочолий солдат усміхнувся. Здавалося, він навіть трішки прослізився.
Подих, Калека, а й правда, ніколи не думав.
Каладін нахмурився і звів очі на Тефта, рукою затискаючи рану, щоб спинити кровотечу.
«Що це з тобою?»
«Та ні, нічого».
Тефт насупив брови. «Зосередься на роботі. Ти потрібен цьому хлопчині».
Той знову заходився зшивати.
«А ти не забуваєш носити з собою капшук із сферами, як я тобі порадив?» – запитав Тефт.
«Не в казармі ж мені його залишати? От тільки незабаром їх доведеться витратити».
«Ти нічого такого не зробиш, чуєш мене? Ті сфери приносять удачу, затямив. Тримай їх при собі і слідкуй, щоб вони постійно були заряджені».
Каладін зітхнув. «Гадаю, з цією партією щось не так. Буре світло не тримається в них. Вони тьмяніють усього за кілька днів, знову і знову. А може це якось пов'язано з розколотими рівнинами? Бо й у решти хлопців бувало те саме».
«Дивно», – сказав Тефт, потираючи підборіддя. «Невдалим виявився сьогоднішній штурм. Ворог повалив 3 мости і перебив силу селенної обслуги. Цікаво, як це ми нікого не втратили.
У нас загинув Дані.
Однак не на етапі штурму. Ти постійно біжиш попереду, і стріли завжди оминають тебе. Хіба не дивно?»
Каладін знову звів очі і нахмурився. «До чого ти хилиш, Тефте?»
«Ні-ні, це я так. І не відволікайся від шиття. Скільки разів повторювати?»
Звівши брову, той знову взявся до роботи. Останнім часом Тефт став дуже девокуватий. Чи це давався в знаки стрес? Багато хто вірив у забобони, пов'язані із сферами та буресвітлом. Скеля та люди з його відділення принесли ще 3 поранених і відрапортували, що більше не знайшли. Якщо мостонавідник падав, то нерідко йому судилася доля Дані. Чоловіка просто затоптували. Що ж, так їм хоча б не доведеться робити ще одну ходку на плато. В усіх 3 були серйозні рани від стріл. Тож Каладін покинув пацієнта з порізом на руці, зваливши шрамові затискати його недозашиту частину. Тефт розжарював кинжал для припікання. Новачки, вочевидь, втратили чимало крові, а один, найвірогідніше, був уже на божій дорозі. «Скільки ж воїн ведеться на світі?» – подумав з роботою Каладін. Його сон висвітлив те, про що й так подейкували інші. Зростаючи в Гардстоунській глушині, він і гадки не мав, наскільки пощастило їхньому містечку, що воно не бачило битв. Весь світ був утягнений у війну. А він тут із шкіри пнувся, щоб урятувати кількох з лидерів мостонавідників. І чим це би допомогло? Та сам все ж продовжував припікати плоть і зшивати, рятуючи життя, як навчив його батько. Він потроху розумів той вираз безнадії, який проступав у Лірінових очах у ті нечасті темні вечори, коли той усамітнювався і заглядав у чарку. «Ти намагаєшся спокутувати свою вину перед Дані», – подумав Каладін. «Але навіть допомагаючи іншим, його не повернеш». Він утратив того пацієнта, чиї шанси на виживання вселяли сумнів. Зате врятував 4 інших. Зрештою і той, що був із забоєм голови, став приходити до тями. Каладін знеможено опустився на підібані ноги. Відмивши скривавлені руки під струменем води із бурдюка Лопена, він наостанок згадав і про власну рану, та потягнувся туди, де стріла розпорола щоку. І завмер, бо скільки б не ковзав по шкірі, а все ж ніяк не міг намацати порізу. А як же кров, що збігала по щоці й підборіддю? А чітке відчуття розсічення, воно ж було. Тіло пройняв мороз. Він підвівся і помацав рукою чоло. Що відбувалося? До нього хтось підступив. Навіть недавно чисто по голеному обличчі Маша вздовж підборіддя зміївся давній шрам. Він уважно глянув на Каладіна.
«Я щодо Дані?»
«Ти правильно вчинив, коли повівся саме так», – сказав командир. «І, напевно, врятував мені життя. Спасибі».
Маш неквапно кивнув, а тоді повернув голову та глянув на 4 поранених. Лопен і Дабіт саме напували їх і розпитували, як кого звати.
«Я не мав рації щодо тебе», –
сказав раптом він і простяг Каладінові руку. Той нерішуче потис її. «Дякую».
«Ти придурок і провокатор, але чесна людина». Муаш тихенько хихикнув. «Тож якщо нас через тебе переб'ють, це вийде ненавмисно. Чого не скажеш про декого з тих, хто командував мною?» «Ну, балачки балачками, а час нам готувати поранених до транспортування».